za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Gostečnik.
Spoštovani poslušalci, dober dan. Danes dober dan. Tudi Kristijan, tebi na zadnje sva bila nočni ptici skupaj s poslušalci, številnimi odzivi v nedeljskem večeru in noči. Danes v sobotnem dopoldnevu, ko bomo nekako nadaljevali, pa tudi pomislili zdaj na vse tiste družine, ki se v teh razmerah težko znajdejo. Kristijan, dober dan.
Dobar dan.
Ja, tudi nadaljevanje tega te jeseni pravzaprav bo zaznamovalo šolanje nadaljavo, otroci doma, starši deloma v službi nadaljavo, deloma zares. To prinaša velike stiske tam, kjer ne zmorejo postaviti neke strukture, nekega urnika ali pa se, kot vedno pogosto ti praviš, umiriti, najti skupni jezik. Kaj bi lahko pomagalo, mogoče nekaj izhodišč, ki lahko pridejo zdaj v naše domove in jih lahko konkretno primemo?
Ja, prvo, kar je seveda v teh časih, ko je že november in čas takih, bomo rekli, procesov žalovanja, neko vsi žalujemo za stvarmi, ki smo jih izgubili. Trenutno smo izgubili svobodo gibanja, zdravje, zgubili smo varnost, zavarovanost, gotovost v stvari, ki smo jih prej enostavno verjeli in vzeli, da so samo po sebi umevne. In to, kar ti sprašuješ, cela družina je seveda s tem močno zaznamovana in če z tega ne sprejmemo, ne, potem vemo, da živimo v takem zelo čudnem svetu, namreč, ker okrog nas se vse dogaja na drugačen način, kot smo bili navajeni. Vsega utečenega ni več, celo prevozov ni več takšnih, kot bi radi. Omejeni smo na svoje lastne občine, srečeni smo na svoje bivališča, ne, tako da so ljudje, ki to zelo, zelo traumatično sprejemajo, ker jim je to zelo, zelo težko. In da odgovorim najprej na to tvoje vprašanje, ki je najgloblje v tem smislu, potem pomeni, da moraš najprej sprejeti stanje takšno, kakršno je. Ker se ne moreš boriti proti nečemu, kar v bistvu je neobvladljivo. To je tako, kot bi se primorci borili proti burji, ne? In se delali, da je ni. Ali se borili proti dežju, se borili proti mrazu na način, da ga sploh ne bi sprejeli in se ne bi oblekli in ne bi hodili okrog z marelo. Pomeni bomo
imeli sami posledice.
Sebi, ja, imeli posledice, sami sebi bomo zelo globoko škodovali in bomo postali res samo uničevalni v marsičem. Kruta usoda, ne, kot ljudje rečejo, rekli bomo razmere, v katere smo zajadrali, neki so nas dobesedno zaznamovali in nastavno preplavili, a jih sprejmemo takšne, kot so in na osnovi tega tudi reagiramo. To je tista najbolj osnovna fleksibilnost in prilagodljivost, ki je družine zmorejo. In verjamem, da je zmorejo, ker v bistvu nekaj časa lahko sicer govorimo vse mogoče, ne, o pretiravanjih, do tega, da ljudje zanikajo, do tega, da se sploh tega ne grejo, do tega, da smo čisti paranoji in da živimo v totalni agoniji in strahu, kaj se nam je zgodilo. In do tega, da rečeš v redu, tako zdaj stvari izgledajo, kako bomo mi v teh razmerah zaživeli funkcionalno in da bomo naše odnose malo poglobili in da se bomo bolje razumeli in da bomo začeli iskati neke nove poti in nove možnosti. Kaj vse je možno v teh svetovih narediti, vemo sami, vsaka družina je zelo iniciativna, ustvarjalna v sebi, so pa seveda to stiske, da ne bi to zanemarili, so to težki konflikti, lahko težka soočenje z realnostjo, ogromno nemira vseh mogočih pravih agonij, ko se ljudje s tem srečujejo, kot omenjaš, otroci bodo zdaj vsi spet na online, ne, ti starši so seveda že siti počitnic, ne, ki so bile itak že podaljšane, kaj bomo zdaj naredili, s čim se bomo zaposlili, na kakšen način bomo donašli notranji mir, kako bosta starša v sebe zorganizirala, zregulirala, rečemo, ali notranje uredila, ne, da bosta lahko tem otrokom, ki so po tem svetu popolnoma nemočni, lahko dala tisti notranji mir in motivacijo in stimulacijo, da bodo nekaj dobrega naredili, da bodo šolske obveznosti izpolnjevali, da bosta ona dva svoje službe obveznosti uredila. Kup stvari, ki so v bistvu veliki ziv in absolutno niso enostavne. In vsakdo, ki živi s tem, ve, kako je še, če si popolnoma sam v svoji sobi in v svojem stanovanju, ti ni enostavno, ker si pa potem osamljen in izoliran in izvržen in siromašen za vse te odnose. Ampak tam je v bistvu še najlažje, ker v bistvu, če se prenašaš samo izključno samega sebe, pa še to včasih ni enostavno, ne. Je potem malo drugače, kakor pa da imaš polno dolžnosti okrog sebe, ljudi, ki jih je treba nenehno usmerjati, umerjati, regulirati, urejati, dajati jim novih in novih motivacij, motivirati, da naj naredijo nekaj novega sebe, nekaj naredijo, da naj izpolnijo svoje dolžnosti. Ja. To pa
oni
ni enostavno.
Oni pa ves čas občutijo neko kontrolo in nadzor, kar tudi ni prijetno. Ne?
Ja, seveda, in zdaj, to je pa zdaj spet še druga varianta vsega tega, ne, ker otroci noče biti pod nadzorom, istočasno pa to nujno potrebujejo. Mladostniki najbolj sovražijo to, da jih nekdo kontrolira, nadzira, istočasno pa brez tega ne more živeti, ne, ker je tam notri pač osnova motivacije in osnova te spodbude, ne, ki jo starši lahko daje. In zdaj, kako lahko si tako modr in previden in korekten, da nekomu, ki mu hočeš nekaj dobrega, poveš to na način, da bo tudi on razumel.
Oziroma, kako naj starši vstopimo v ta paradoks. Ne?
Ja, mi že vsi vemo, da hočemo drugemu dobro, ne, in da so v naši načini včasih malo zanimivi, ne, malo čudni, malo neprimerni, nekorektni, ne, ampak kako pa on to doživlja na drugi strani? In seveda, da mi imamo potrošnike na oni drugi strani, ne, mi moramo se za našim potrošnikom pač na neki način prilagoditi, ne, če tako tehnično in komercialno to imenujemo.
Ja,
ne.
Se pravi, način je pomemben.
Ja, absolutno je pomemben ta način, ne, in seveda spet smo tle pri odraslih in pri starših, ki imajo še več dolžnosti, še več bremen, ne, ki jih morajo nositi, torej svoje lastne bremena, potem še bremena zakonskih odnosov, ne, mož žena, še tam imamo kupenih novih stvari, ki se enostavno kar pojavijo, sam ne veš od kje, ne, in zdaj, če že mi dva nismo urejena, kje so pa zdaj otroci, ne, oni so pa seveda še čisto drug sistem, ki potrebuje pa čisto druge zadeve, ne. In res govorimo o enem takem novembru, ki je poln nekega zelo zanimivega žalovanja. Ne? Ne samo, da žalujemo za vsemi tistimi ljudmi, ki so odšli, ki so bili, ki so nas zaznamovali v življenju, ki nas v teh novembrskih dnevih še prav posebej spominja. Mi tudi vsi žalujemo za gotovostjo, za varnostjo, za ljudmi, ki bi nam prinešli neko osnovno občutje pripadnosti, ki bi nam prinesli osnovno občutje, da nadzorujemo in tako dalje in tako dalje. Torej je to eno izjemno, izjemno kompleksno doživljanje in zelo, zelo kompleksen čas za vse nas.
Občutek svobode se omenja, pa tudi občutek bližine, stika vsega tega fizičnega, mislim, ni. Z nami pa je zdaj nadaljavo in to je neke vrste stik, že prva poslušalka, nič 1512 10 nič je naš telefon. Lep pozdrav, gospe Aleksandri, dober dan.
Ja, dober dan obema.
Dober dan.
Pozdrav, sicer še iz meglinga konca Gorenjske, ampak počas se bo tudi prna sonce pokazal.
A, bravo.
Ja, poglejte, jaz zdaj že se prav od marca naprej neprestano poslušamo o tem, kako nam je kratena svoboda, kako, mislim, kratena, a ne, ampak mene to res malo zaskelino, ker konc koncev se še zmer treba zavedati, da živimo v res prekrasni Sloveniji, da več ali manj vsaka občina ponuja nekaj koščka narave, tudi Ljubljana, ki je mesto, ki je vse tako, a ne, ima toliko skritih, toliko več kotičkov, kot jih imajo, rečemo, manjše občine, ki so bolj v naravi, a ne. In jaz mislim, da naši otroci predvsem srkajo to, da so zaprti, da nam je kratena svoboda, da jaz se vsem s tem čist nekak ne strinjam, ker konc koncev tisti, ki živimo v hišah, imamo, vsi imamo v Sloveniji krasno svobodo. Imamo zrak, imamo reke, imamo poti, nimamo vojne, hvala Bogu, imamo mir, odmislimo tole v četrtek zvečer, a ne. In nekako smo svobodni, še vedno, tudi če si zaprt doma, delaš lahko, si z družino, greš lahko na balkon, greš lahko na vrt, a ne, greš lahko do gozda, peš ali pa do, ne vem, nekako tako deloč in Mene res to zdaj leži kar nekaj časa.
Spremlja ta misel.
Ja, res, za nas, ki smo malo bolj introvertirani, malo bolj, ne da smo zaprti, vse velam za odprtega človeka pa vse, ampak vse mi pa tole zdaj ni nekakena kratenje svobode ali pa to, ker, a veste, če se spomnimo prejšnje 10 let nazaj ali pa še pred prvo recesijo, novembra so že vsi noreli, kaj bo veseli december, moram to, moram uno, moram tretje. Dan bi mogel imeti 36 ur, dan bi mogel biti 50 ur, da bi jaz vse naredil, dan bi mogel imeti ne vem kaj. A ne.
Ja, zdaj pa nas to usmerja nekam.
Pa jaz mislim, da se večina, bom še enkrat rekel, večina naših poslušalcev z vami zelo, zelo strinja. In jaz sem vam zelo, zelo hvaležen, da ste se oglasila in nam poslala malo optimizma. Ker v bistvu to je tisto, kar moramo narediti v teh časih, da v tistem kraju, kjer si najdeš en kotiček, tudi čist po naravi, kot vi rečete, da se tam znaš sprostiti in da se znaš tam veseliti. Še bolj pomembno je, da najdeš v kotičkih svojih odnosov ljudi, ne, s katerimi se lahko razumeš in začneš pogovarjati. Verjetno, da je tle se zbudi veliko tudi konfliktov, nerazumevanje, raznih zamer, stare stvari prihaja na dan, ampak je to en milostni čas za vse nas, samo za to se je treba dobesedno odločiti. Vi ste se odločili, da vam bo v redu in da boste tam gor na Gorenjskem lepo to zaživeli. Mi v Ljubljani imamo res ogromno nekih možnosti, kjer lahko narediš nekaj drugega, nekaj drugačnega, nekaj, kar sicer ne delaš vsak dan. In to je idealno, kar ste vi nam danes povedali, zelo inteligentno in vam res hvala. In tudi mi lahko gremo, seveda se imamo v Ljubljani in Tivoli in Golovci in vse to, nismo tle nikakor omejeni na nobeno, na vem, katero že sfero našega doživljanja in življenja, seveda. Je pa res, da je krivica, da je ta virus enostavno pojavil in da ne moramo živeti na način, kot bi sicer živeli. Smo pa prisiljeni zaradi tega narediti nekaj drugačnega, nekaj dobrega, nekaj plemenitega, najprej za sebe in za druge in za svojo okolico in jaz se z vami res zelo, zelo strinjam. Ta optimizem resnično nam manjka.
In kar bo morda tudi pri iskanju odgovora in načinov, v katerih bivamo pripeljalo do nekih novih uvidov, ne, na kar je tudi nakazala gospa Aleksandra. Hvala lepa za vaše razmišljanje. Mi vsekakor nismo želeli poudariti, da smo zdaj zaradi tega kratenja svobode pravzaprav brez moči. Ne? Mislimo pa seveda tudi na tiste, ki težko oblikujejo te odnose oziroma ki imajo pravzaprav v teh dneh težave.
Res najbolje se pokaže, kdo si ravno v krizah.
Ja. Če mi dovolite še par
nočno,
to sem hotela reči. Se pravi, jaz imam najstnika doma, a vidite, oni absolutno niso izolirani. Oni, tudi če še toliko vse odprt, oni živijo v svojem svetu, zdaj povezani so prek družbenih omrežij, seveda v zunaj na travnikih ali pa na nogometnih igriščih ni več tistega stika, ampak oni se najdejo s sošolci, oni se poiščajo, a ne, in zares srkajo to noter, a ne, ljudje nekako hočejo predstaviti zdaj, da je absolutno, ne moramo v trgovske centre, ne moramo na kavice, jaz sem sicer bila, nisem privržena tega, no, zato me mogoče to še zdaj toliko bolj, ampak,
a veste, kako jih pa, oprostite, kako jih pa potem recimo spravite k gibanju, da gredo ven v naravo?
A veste kako? Enkrat je še pokojni Bogdan Žorž zelo dobro rekel. Dejte otroku 5 dni zapore sendvič, boste videli, da se 6. dan ga ne bo več jedel. A ne? In če ti, sej se tudi računalnikov naveličajo. A ne? Absolutno ga je treba umejiti, absolutno, ker 3 dni
ja, držalno. Ja, mora imeti pametno mamo in pametnega očeta, ki zna te stvari preceniti. Res tudi za njih, čeprav se opirajo, čeprav da vem, kaj se naredijo, ampak moram imeti to modrost.
Ja. A ne raven tako kršem, pa raven tako popustim, a ne? Ampak nekako se mi zdi, da zdaj mogoče probamo vsi, kaj preživljajo ljudje na kmetijah, ker ne morajo na potovanje, ker ne morajo ne vem kaj. To mi je zelo blizu. Potem razumeš ljudi, ki skrbijo za starejše.
Ja.
Tudi to mi je blizu. A ne, če ti ne varuje, neguješ nekoga starejšega, ne moreš ti kar na dopust pa leteti okol, pa ti to ni, po en stran se počutiš, kakor da si omejen, ampak to sprejmeš in to se mi zdi, da danes probamo vsi, pa mogoče še to, mogoče se bojo, zdaj le ne bo lepo slišati, ampak mogoče se bojo družine, ki so zdaj naven delovale perfektno, krasno, a ne, nekak si jih imel za zgled, sploh tisti, ki se nam je mrske že zgodilo v življenju, a ne, joj, kakšna krasna družina so, a ne. Zdajle so pa noter zaprti in se bo pokazal, a ne, res, se pravim, grozno se sliši, a so res tako krasno, a ne, delujejo navzven, kaj pa zdaj, ko so noter.
Gospa, za vse nas bo zdaj tukaj izziv, kot vedno je, ne, in za te, in za one, in za tretje, ne, tako da, iskrena hvala na Gorenjsko, hvala za te
spodbudne besede. Vsekakor lahko tudi ta kriza kar marsikaj razgali, ne.
Seveda bo in je razgalila in je izziv, kaj, kakšni smo, kaj smo in kaj bomo iz tega naredili, tako. In je priložnost narediti nekaj boljšega, novega, plemenitega.
Zdaj pa je odgovor na naši strani. Gospa Marija, se je poslovila ali je z nami? Dobar dan.
Tukaj sem.
Izvolite, oprostite, povejte.
Dobar dan. Ja, zdaj poslušala sem gospo, zelo lepo je govorila, zdaj imamo vsak svoje poglede, ne, moje pri meni, v mojem primeru je zelo to katastrofa, pa ne v smislu, da zdaj ne morem sem pa tja pa to, ampak glede posla.
Gospa, lahko malce bolj v telefonsko slušalko govorite, da vas bolje?
Lahko.
Povejte.
Boljše.
Ja, dobro, pri meni je nas drugače, v naši stroki so našo stroko zaprli, kar se mi zelo pritožujemo sami sebi, da je to ni v redu. Ena po ena stranka bi bilo varno, ampak so nas tako zaprli in zdaj naše stanje je tako. Ne, mi imamo okrog približno 3000 stroškov na mesec in dobimo 700 evrov od države. Ne, in potem reči, država pomaga. Torej, 3000 stroškov, 700 se dobi. Torej, dobro, se ne zaloge so denarja, ampak to, ko gre, recimo zdaj je bilo prvič nekaj šlo, ko je bil prvi val, zdaj drugi, potem pravijo, čez dva meseca ko se bo odprlo, recimo decembra, potem dva meseca se bo delalo ali tri, potem spet bodo zaprli, potem se bo spet tri mesece delalo, pa spet bodo zaprli.
Tako zelo da negotovo, zelo, ne?
Ja. Zelo, zelo znižuje življenjski, zelo ni v redu. Po mojem mnenju bi bilo mogoče boljše za neke stroke pustiti stranko eno po eno varno, ker nam je tudi v interesu, kateri sprejemamo stranko, da se jaz ne okužim, ker kaj meni pomaga, da je dovoljeno delati, a jaz bolana pa ne morem delati.
Gospa, vsi tle trpimo v tem svetu, ne, in jaz vas zelo, zelo razumem, da nihče ni zadost modr, ki bi znal čisto v konkretnih slučajih narediti ne pametne poteze, da bi za vse bilo dobro. In vsi trpimo, vsi smo na isti barki in vsak na svoj način pač doživlja te zadeve in imamo globoko sočutje do vas in samo upamo, da se bo uredilo in da niste tih in da vse tele stvari na glas govorite, ker s tem, ko se vaš glas sliši, se sliši še tudi mnogi glasovi drugih, ki so v isti situaciji, kakor ste vi. Ne? Tako da vso sočutje do vas in hvala, da ste se oglasili.
Tako,
ne?
Torej ta občutek, da nismo sami v tem, tudi pomaga. Ne?
Absolutno.
V teh negotovih razmerah se mi zdi, da je najhuje tudi to, da ne vemo, dokdaj bo treba tako zdržati, ni nekega jasnega cilja, kot je sporočila poslušalka. Zdaj pa je z nami gospa Anica. Dobar dan.
Na Gorenjsko se slišimo, nekaj pa zdaj tule slabo deluje tale povezava. Halo?
Ne bo šlo, torej nič 1-512 10-00, pokličite na tole telefonsko številko in mislim, da ne bi smelo biti težav, če pa bodo, pa lahko tudi preko elektronske pošte za.zivljenje@ognisce.si.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
To je želja vseh nas in stremljenje v tem času epidemije. Pater dr. Kristijan Gostečnik je naš gost v oddaji, ki teče v živo in daje možnost, da nas pokličete in sporočite tudi svoja občutja, svojo tesnobo, strah ali pa, kot je rekla poslušalka iz Komende, da se pravzaprav čudi temu, da tako poudarjamo, to vsak doživlja po svoje. Kako vi, gospa Ljudmila, dobar dan?
Dobar dan.
O, gospa, vi ste ozdravila, ne? Vi ste zdrava spet, ne?
Jaz bom pa takle rekla.
Ja.
Kdor nima vire, ga je strah. In Jaz se prav nič ne bojim virusa, ker grem na sprehod takrat, ko ni nobenega.
Se pravi, se zaščitite vi lepo sebe in druge.
Ko pa pogledam zvezde, zdaj ko so jasne noči, pa tako čudovito svetijo za vse naše rajne, za vse žive, to je nešteto zvezdic, za vsakega je prižgana. In vam povem, ko pogledam v nebo, toliko imam rajnih, ko jih poznam, da jih ne morem prešteti. In se vam lepo zahvalim, ko ste imeli odprt telefon zadnjič. In Bogu hvala za vas. Se čudež je že to, da sploh živim.
To je res, gospa. Ja, vi ste veliko, veliko bolezni imeli med tem času, smo vas pogrešali. Vse dobro in hvala lepo za ta krasen klic in spodbudo.
In to primerjavo, ne? Zvest je ogromno in pokojnih.
Ko nekdo umre, se zvezda prižge, ja? Zvezdica na nebu.
Gospa Ljudmila, hvala. In zdaj iz Savinjske gremo v Koper. Gospa Dragoška, pozdravljeni. Ja.
Dan, gospa ima zvezde, tudi jaz jih imam, ampak imam pa tudi sonce, ki je samo eno.
Ja. Hvala za ta optimizem, to rabimo.
Veste, jaz sem tako pravzaprav že kar, rečemo, skoraj 40 let nekako spremenila način življenja, ker sem se poročila z možem invalidom, ampak zdaj, v zadnje čase, je pa to postalo lepo obdobje, ker sva čisto vsak večer rečeva hvala Bogu, zdaj da si rečeva lahko noč. In jutri pa dobro jutro.
Ja.
Sva ostala, sva spala in nekaj, kar me res veseli, ker ne moramo iti v strunjal, ker smo hodili in se vozili pravzaprav kar naprej s vozičkom in tako naprej, pa z avtom, ampak zdaj greva pa na čist bližnjo bonifiko, ker je tiste, ki imajo noge, pač nekaj korakov, mi da pa nekaj koles do tam in se voziva seveda z maskami na obrazih, paziva, da...
Gospa, hvala za ta optimizem, se veste, to je tisto, kako se ljudje v teh kriznih situacijah znajdejo in to se veste se znajdla in hvala za ta optimizem, ker to je samo spodbuda vsem nam, ki nam je hudo, ki trpimo, ki mislimo, da je nemogoče zdaj in da je popolnoma vse zaprto. Sploh ni. Naša notranjost je še zmeraj odprta in to je tisto, kar je najbolj pomembno.
Ja. Povem še izkušnjo od moje hčerke, ki me je zdaj pred par minutami prej me klicala in rekla, ona je v Ljubljani. Nekaj smo se peljali na Podpeško jezero in sem po poti ugotovila, da je to v drugi občini. Ne? So se obrnili in so šli na Barje in je prvič odkrila Barje.
Ja, ja, ja.
Srečna pod Plečnikovo cirko so se mimo peljali.
Točno. Čudoviti kraj, gospa, ja.
No, vidite, to je tisto, ko se nekaj takega, mogoče celo samoumevnega, kar odkrije in smo hvaležni za malenkosti.
Ko se zaprejo vrata, se vedno odpre kakšno okno ali vsaj linica, ne?
Gospa Dragoška, hvala lepa in pozdrav, vračamo v Koper, sicer še iz meglene Ljubljane. Ja, zdaj smo prejeli tudi eno zanimivo pismo oziroma vprašanje v povezavi z najstništvom, ampak ker imamo še telefon, gremo v Domžale. Lepo zdrav, gospe Frančiški.
Lepo zdrav obema.
Dober dan.
Sem se morala malo oglasiti, čeprav sem izredno optimistična pa zadovoljna nad vajino oddajo, sploh Patra Gosečnika. Izredno rada poslušam, ker je človek, ki da energijo, ki da pozitivo.
A ne?
Ja, resnično, resnično.
Res.
Hotela sem samo komentirati, gospa, ki je bila prej iz Gorenjske, tako strašno optimistična, kako lepo in kako nič ne občutijo tega prikrajševanja, bom rekla, svobode. Tudi jaz se strinjam, bom rekla, z njo, čeprav moram pa poudariti drugo stališče, recimo, da ljudje, ki živimo v mestih, v blokih, je pa to popolnoma drugače. Sploh, če, bom rekla, živiš sam, je ta, bom rekla, omejitev navidezna sedaj kar težka, ne glede na to, koliko si optimističen, koliko stikov je po telefonu preko vseh medijev. Ne moreš do svojih otrok.
Ljudje smo živa biti in rabimo stik.
Ja, no, tako. Tako.
Hvala, da ste
drugače
na to upozorili.
Drugače je, če je to družina, drugače je, če je to hiša, če je to vrt, si vsakodnevno lahko v svojem, kot rečemo, tistem balončku, brez kakršne koli težave. Tukaj pa tudi, če greš, jaz grem, bom rekla, skoraj vsak dan, če je le lepo vreme, tudi s kolesom ven, ampak to je drugo. Se enostavno izogibaš mimo idočih, zamaskirani vsi, samo pokimaš, ni objema, ni stika, stiska roke, ni
nekaj, kar gospa najbolj potrebujemo. Veste, da sem vam zelo hvaležen, da ste se oglasila, ker vsak je glasnik ene skupine ljudi, ki trpi čist po svoje. In vi ste glasnica teh ljudi, ki so osamljeni, živijo v teh blokih, kjer si dobesedno v zaporu svojega lastnega stanovanja.
Tako.
Se tam najdeš nek optimizem, časih ni enostavno. In zelo hvala, gospa, za to pričevanje. Res,
ja,
zelo,
pa
nas,
sem izredno,
zelo nas dvigate. Ne?
Ja, sem izredno optimistična in bom rekla, mi še ni prišlo do živega to, ampak vseeno bi z veseljem šla nekam v drugo občino, tako kot sem rekla, na obisku trokom, hnučki jih objela, stisnila, bi bili skupaj, ali pa oni prišli do mene, v mestih smo si pa že tako ali tako tujci.
Ja, in vse molimo za to, gospa, da se to čim prej zgodi. Ja. Hvala lepa za to spodbudo.
Za ta poudarek. Morda, če ne drugega, ne, bo veliko, če nas bo virus naučil tega, da se znamo slišati in poslušati. Ja, vsak izhaja svoje izkušnje in če misli, da je ta edina za vse, potem je težava. Torej, smo različni, imamo različne doživljenje.
Živimo v zelo različnih mehurčkih.
V kakšnem, gospod Stane, lepo zdrav, dobro dan.
Ja, prav lep, dobar dan vam studijo in cele vesoljni osončni Sloveniji.
Ja, bravo, hvala.
Ja, torej, kaj je, mi, ki živimo na deželi, smo osamljeni, ali nam nič ne manjka, če imamo zdravje. Lahko delamo, sreča je, če lahko delaš, ne? To se, če lahko delaš, si tudi zdrav in če si zdrav, si srečen. Torej, kaj pa mene moti, da naš nacionalni, bom rekel, mediji potihem spodbujajo tole vse skupaj, kaj se dogaja. Gledal sem enega umetnika, reperja, ki se je norčeval po javni televiziji, ni imel maske, pa samo obroč, nos, brada in tako naprej, veste.
Ja, poznamo to, ja, smo spremni.
Ja,
ja, gospod Stane, vsekakor, ja, verjamem.
To me pa zelo moti,
verjamem,
da nacionalni radio, ki bi moral bdeti nad tem, da bi ljudje spodbujo, da morajo nositi maske in tako naprej, da oni spodbujajo to, veste.
Vsekakor se strinjamo s tem, gospod Stane. Mislim, da bi lahko rekli, kot si rekel že prej, Kristjan, velika večina, hvala Bogu, je te ukrepe sprejela za svoje. Danes pa govorimo predvsem o tem, kako jih doživljamo navznoter.
In to, gospod, kar vi pravite, je pravilno, ni prav in gremo mi dalje, ne? Ker veste, čim več damo takim ljudem pozornosti, tem slabše, ker je služi naše pozornosti, ker to je nekaj, kar je izven vseh kontekstov, izven vsega normalnega, izven vsega tistega, kar mi doživljamo. Ne? Tako da, hvala, da ste se oglasili in to je samo spodbuda, da tem ljudem se ne da te pozornosti in gremo dalje in živimo z ljudmi, ki so modri, razumni, sočutni, ki hočejo v življenju narediti nekaj dobrega in optimističnega. Mi živimo samo tole dobo imamo in ta korona je del našega obdobja. In je zdaj resnično to, kar vi govorite, na nas odločito, kaj bomo mi s tem naredili. A se gremo reparstvo, se gremo norčevanje, se gremo, bomo rekli, manipulacijo, se gremo poniževanje in dobesedno sramotenje teh ljudi, ki so to vzeli resno, ali pa vzamemo življenje tako, kot je in rečemo, mi živimo sedaj in mi moramo kvalitetno živeti naprej. Tako da hvala tudi za to spodbudo.
Torej damo pozornost tja, kjer jo je
kjer
vredna.
Je pozitivno.
Pozitivno.
Česar živimo.
In gremo naprej. gremo k vprašanju za najstnike oziroma starše, v tem primeru celo stare starše. Namreč situacija je taka, sprašuje poslušalka, kaj naj storimo pri 18-letniku, ki noče pospravljati za seboj, je zadirčen, nespoštljiv, zavrača vse, kar je povezano s cerkvijo, hoče pustiti šolo. Naj omenim, pravi, da je ta najstnik že kot majhen otrok ostal brez staršev, tako da zanj skrbiva stara starša, ki mu želiva najboljše.
Joj, gospa, to, kar vi tle sprašujete, je nekaj tako za 3 milijone dolarjev ali pa evrov, bi stal takšen odgovor, ki ga nimamo. Samo vi, prvo, da se res razumemo, samo vi veste, kako je to življenje s takšnim mladim človekom, ki je izjemno, izjemno izzivalen, ki ni v sebi žleht, kot rečemo, ki ni zloben, ki ni z nobenimi grdimi nameni, ampak v sebi tako obupno razstrančiran in tako obupno, bomo rekli, razklan, da si sam sebi ne more pomagati. In da enostavno vam bomo rekli še enkrat in še enkrat, da nihče ne razume, kako z njim živeti, nihče njega ne razume, ker on sam sebe ne razume, kako je živeti s tem. Ljudje, ki so doživeli takšne izgube v življenju, kot je doživel on, imajo na čisto svojsko življenje potem. Ne? Seveda jih ne upravičuje, da so oni zaradi tega nesramni in ponižujoči in arogantni in cinični do ljudi okrog sebe, ampak če jih začnete vi, če začnete vi tega mladostnika res razumeti o njem samem. To je na razklano bitje, ki je izgubil v življenju najpomembnejše ljudi, ki bi mu lahko v življenju dali osnovno motivacijo, osnovno občutek, da je ljubljen, hoten, želen, da nekam pripada, on vsega tega nima, ima pa vajo. In te se bo začeti treba pogovarjati res o teh globinskih stvarih in pustiti vse te groze, neki se tukaj pojavljajo, nekaj on je res mučenec in težkih izgub in travm, ki samo on ve, kaj to je in verjetno tudi vi veste. Zgubiti starše in živeti pri starih starših je milost in tragedija, ne, je nekaj, kar bomo rekli izjemnega, ne, da sta vidva tako sočutna, da sta ga sprejela in istočasno za njega živ polom, ker nima svojih staršev. In zdaj, kako bomo mi tle zmanjevrirali to, da boste vi zmogli prideti v njegovo notranjost in razumeti tam ta peko, ki ga on doživlja, ki ga samo navzven kaže na ta način, da noče pospravlja, da je aroganten, da se noče najbrž držati pravil in da vsega tistega, kar bi vi želeli, hišnega reda. Ne? Vse se bo treba z njimi se začeti v najbolj miru, kar se sploh je mogoče pogovarjati z njim, kaj njega žene. Ko boste vi izmolila ta svoj notranji mir, jaz mislim, da se boste zmogla lažje pogovarjati z njim. Ni pa enostavno, je kritično, ampak ko začnete razmišljati, da je v krizi on, da ima on te težave, da je on tisti, ki se ne more rešiti samega sebe in vseh svojih globokih čuten, ki so tako razdiralna, da je on tisti, ki trpi vso to agonijo izgube, ki jo je doživel, potem bo mogoče vam malo lažje se z njim začeti pogovarjati na drugačen način.
Je pa gotovo v takih primerih nek stalen pritisk lahko tudi zelo frustrirajoč in seveda odbija.
Ja, je pa nujno, da ti starši, torej kdorkoli so že naredi osnovni red in disciplino in osnovno strukturo, v katero se bo on lažje potem znajde. Da se pove, poglej, to je nekaj, kar moraš ti narediti, glede na svoje leta. Soba, stanovanje, stvari, ki jih imaš ti, so jih lahko samo ti urediš, pospraviš. Ne bomo se vtikali zdaj v tvoje osebne zadeve, nekaj se pač pri 18-ih. Ampak kako lahko živiš v enem razmetanem? Vsak, kdo si v bistvu v svojem življenju zasluži imeti varnost ob sebi. Zato pa smo zelo, 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 zelo odgovorni tudi mi sami.
Če še vedno zavrača?
Ja, ustrajati. Ker še kaj pri teh mladostnikih pomaga, je izjemna ustrajnost, ker tega pa oni nimajo.
Ustrajnost s pravim načinom, prijaznost?
Ja, prijaznost in nikoli se ne vzeti tega, da bi bili prijazni in ustrajni.
Hvala lepa za vprašanje in seveda odgovor z nami pa zdaj je poslušalka Almira prek telefona. Dobar dan.
Dobar dan. Mene tudi zelo moti tale korona. Osamljenost, ne smiješ nikamor, kolikor da si nekako v zaporu, kar po telefonu, to je zapraš telefon človeka, ni več celi. Tudi pogovori, tako stiki, kako je rekla moja predhodnica, stiki, rokovanje z roko, kaj si povedati in tako naprej. Zdaj tudi, če prideš kam na obisk, si pač zamestiran, da niti ne veš, kdo si. Če ko s kakšnim srečem, jaz ponovadi mrsi, kaj še ima kaj, a živijo, je. Ja, lož masko dol, da te bom spoznala, jaz te ne poznam. Mislim, so bi tudi bližnji ob meni, me je gledala, jaz se rekla, se pravičujem, jaz ne poznam, ja. Pa meni, da jama ne boš tikala, vikala zdaj, ja. Ne masko dol.
No, ja, razumemo, gospa.
Pa da masko dol. To je, mislim, da to je zelo grdo in da bomo še večji sužni, večji odvisnik in tudi poročilo, kako se začne. Danes je bo toliko testiranih, toliko. To je tako mu reče, da kar je prišla korona, jaz poročil enostavno ne poslušam več. Hvala Bogu, rajši dan na razne na ognišče ali pa kar drugam, da tisti čas poslušam še vašo.
Gospa, vi želite nekaj optimističnega slišati, ne? Saj optimizem je v vas, to je del vas, vi ste tisti optimističen človek, ki ste rekla, jaz se pa tega ne grem več in bom začela živeti svoje življenje in ga bom širila okrog in bom naredila ta optimizem takšen, da bo To najbolj kužno postalo, ne? Da bodo se od tega ljudje nalezli nečesa novega, te energije in to se z vami jaz zelo strinjam, ne? Ker vemo, da je, tle nam poslušalci pišejo, koliko je trpljenje in kako težki so ti časi in kako se mi vsi trudimo, da bi to stanje vzeli kot blagoslov, da bi bili zato več skupaj in da se zahvaljuje za današnji dan, piše ena poslušalka, ne? To je res nekaj, kar nas najbolj navdušuje, ali lahko vzameš to za blagoslov. Ja, zelo težko je to, moraš res preurediti svoje razmišljanje, moraš preurediti svoj način dostopa do vsega in tudi začeti misliti drugače, kar pa ni enostavno. Res, da je vsako trpljenje tudi blagoslov, ampak ko si pa v njem, je pa grozno. Ne? In izmoliti to, da vzameš to za blagoslov in da se lahko zaživiš drugače, je pa včasih res malo naporno. In ja, vsak da ima svoje izkustva, ne? Tako da vsak, ki kliče, vsak, ki nas posluša, ga zelo globoko spoštujemo, ker vemo, da čisto vsak doživlja drugače. In to doživljanje je treba
zanj resnično, ne?
Ja, je zanj resnično.
No in to izstopanje iz svojega notranjega sveta, morda tudi kot piše ena od poslušalk, izstopanja iz zavesti žrtve. Namesto tega odklenimo, piše svoje vire kreativnosti, iznajdljivosti, da ne čakamo in računamo zgolj na državo ali koga tretjega, da nas bo rešil iz tega prepada, da nam bo finančno tudi pokril vse stroške, ampak da sami najdemo načine, kako zmanjšati, kako si pomagati, kako zmanjšati stroške. Morda se s kom povežemo, najdemo možnosti izmenjave, sodelovanja, v skupnosti pišejo vsega dovolj. Bog pa nam preko intuicije navdiha notranjega glasu sporoča, kakšni naj bodo naši koraki. Kjer je volja, tam je pot, še piše, da je to njen najljubši pregovor, ki se ga oklepa, nismo drevo, da se ne bi mogli premakniti.
Absolutno čestitam za ta globoka spoznanja. So vsa rojena iz krepkega trpljenja, tam, kjer že so se zaboli in zaskeli in zaječi v naših telesih, v naših dušah in ko iz molitve začneš iskati nekaj novega, iz tega trpljenja iskati nekaj novega, potem se poraja take čudovite misli. Ni pa enostavno in je res velikokrat krvavo, da prideš do takih spoznanj, zato so pa toliko vredna in hvala za to.
Res hvala tudi za naslednji odziv, pogled na te čase še ne druge poslušalke, ki se zaveda, da nekateri preživljajo težke trenutke, vendar piše, bi jim želela položiti na srce, naj poskusijo zaupati v teh časih, naj gredo vase, naj najdejo in okrepijo stik z Bogom, naj okrepijo zavedanje, da je svet dober in pravičen in da je do te situacije nekako moralo priti, da bi se bolj zavedali svoje duhovne poti, okrepiti, poglobiti medsebojne odnose, se truditi in veseliti lepote vsakem bitju, vsem, kar nas obdaja. Pravi, da je misli, da je to čas dejansko posvečen čas, poln milosti, ki nas kliče, naj opustimo pretirano navezanost na zunani fizični svet in se posvetimo svoji duhovni rasti, obudimo veselje do življenja, do ljubezni, predvsem pa zaupajmo, da nas ta preizkušnja vodi v boljši svet.
Kako smo mi samo na rob temu, ki nimamo komentarja za tole, ker je res nekaj čudovitega, ampak samo na rob temu, koliko smo mi dozoreli med prvo fazo in drugo, med prvim valom in drugim valom. Res, tle so čist popolnoma drugačni odzivi že, ne. Ne bom rekel, da so bolj optimistični v smislu, da zdaj bomo pa lažje vse to prenesli, ker to je čist nepredvidljivo in nihče ne ve, kako in kaj. Ampak ta notranji pogled vase, narediti sebe nekaj novega, sprejeti stvari takšne, kot so in iz tistega začeti delovati in narediti iz tega trpljenja nekaj plemenitega in dobrega. To pa je ena velika, velika pot, ne, korak, tektonski premik naprej, kar je naši poslušalci, nam, vsi, ki nam tole pišete, hvala vam za te spodbude, ki so res izjemne spodbude.
Res hvala. Nekaj taktov glasbe predlagam, potem pa se bližamo zaključku, ki naj pelje kot most do naslednje oddaje, ko se spet srečamo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Oddaja Za življenje za danes in za jutri. Spremljate prav ta jutri je ena od tem, ki jo zasledujemo v današnji oddaji, namreč rekli smo tudi besede o žalovanju bodo prišle v oddaji. To žalovanje, da ni gotovosti, je zdaj v spredju tokratne oddaje s patrom Kristjanom Gustečnikom. Kristjan, predlagam, da spremljava še zadnji telefon. Ja. V Šempeter gremo. Gospa Marija, dober dan.
Bog da je dobro.
A, vi ste pa iz Savinjske doline, ne?
Ne, to bo pa Primorska.
A, Primorski Šempeter.
Ja, ja.
No, to tudi zelo z veseljem sprejmemo.
Veste kaj, meni se mi zdi, da v trpljenju duša bogati in milosti in blagoslova. Nas čakajo močne stiske, po devici Mariji vsi vidci govorijo od stiske. In jaz bi povabila vse družine, predvsem mlade, naj naučijo otroke moliti in zaupati v Boga in Božjo previdnost, da ne bojo živeli v strahu, da se znajo izročiti Bogu in Materi Božji. In zdaj, ko ne hodijo k verouku, imajo čas zanje, naj jih objamejo z veliko ljubeznijo in začnejo moliti rožni venec. Ker rožni venec je tisti, ki je premahal že dosti ovir in stisk v naši zgodovini. Ker je Bog stvarnik vsega stvarstva, ne jih naučijo, da bojo poglobili ljubezen do Boga, do bližnjega in samega sebe.
Bravo, ker gospa. Imate vi pogled na Svetogoro?
Dajte
nas vse izročite iz Svetogorske Marije. Veste, to pa je mama, edina Božja pot, ki je mi poznamo, kjer je Marija rekla, samo sem pridite, čist brezpogojno, nič nove ni treba narediti, samo pridite sem in proste milosti in vas bomo slišala. Ne? In ko vi tako lepo govorite o teh naših družinah in kaj nam manjka, jaz se strinjam z vami 100%. Pa dajte nas izročiti, poglejte gor Svetogorsko baziliko, pa dajte nas vse priporočiti, ki smo danes na radiju Ognjišče. Vse poslušalce so Slovenije in res vi ste blagoslov za vse nas. Ja. Teda iskrena hvala za to, gospa.
In s to vašo pobudo bomo tudi kar sklenili oddajo, ker nekako ste nakazali, da je skozi marsi kaj že šlo človeštvo in so take stvari zelo, zelo prisotne bile nekoč v stoletjih.
In ostane vera.
In ostane vera.
Da tam je nov dan in je in vedno je. In Marija na Sveti gori, nekaj pravi tamle gospa, tretjo baziliko že ima gori in piše na vhodnih na pročelju, jaz pa stojim tu kakor prej. Nikoli nas ne bo zapustila, vedno pride nazaj. Naj bodo kterekoli vojne, naj cerke podrejo, naj razrijajo v hrib, ona pride nazaj, ker je mati.
In to je tisto, kar pravzaprav iščemo in zasledujemo. To gotovost, ki je ni, pa vendarle je.
Pa vendarle je, ja, hvala.
Hvala vsem, ki ste bili z nami. Tule, Kristjan, še zadnje vprašanje za poslušalko, ki išče stik z nekom iz družinskega frančiškanskega centra. Kako priti?
Samo naj pokličete, ja pa bo.
Družinski frančiškanski center v Ljubljani.
Ja, ja.
Hvala vam za klice, hvala vam za sodelovanje, hvala, Kristjan, za še eno oddajo, polno upanja in iskanja te gotovosti, ki kot slišimo je, sprejmimo jo. Hvala.
Hvala.
Za življenje.
Za življenje.
klinični psiholog pater dr. Kristijan Kostečnik.